Gepleýär Azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Netflix-de goýberilen 6 ýyrasy filmindäki Türkmenistan ýurdy, köpleri görä Türkmenistany ýada salýar. 13-nji dekabr anly güni Transformers filminiň baş rejissýoru Michael Bay-iň rejissýorlugyny Six Underground ýagny 6 ýyra saatly täze çeper film Birleşen Ştatlaryň Netflix saýtyna tomoşaçylara ýetirildi. Çeper filmiň esasy süjet kompozisiýasy Türkmenistan bilen hyýaly ýurtda döwlet başly tonunyň tagtdan agdarylyşyny gurrun berýär. Kinofilm synçylary filmini Türkmenistany suratlandyrmak üçin ulanylan döwlet simwollarynyň, adam atlarynyň we kompozisiýanyň beýleki möhüm elementi Türkmenistan'ın Türkmenistan'ı yağda salyanlığına idiyarlar. Filmin senaryosunun avtorları Paul Wernick bilen Red Gizdir. Baş rollarda Ryan Reynolds ve Melanie Laurent yali meşhur kino yıldızları oynayar. Çeper filmlerdeki yerler var adı mağlumat veriyen AtlasWonders.com sayti 6 yarası kino filmindeki Türkmenistan'ı yeni yurdun çeper beyanının Türkmenistan'ın ilham alınıp dörödlönlüğüne idiyar. Kinoda nämeler bolýar? Türkmenistan ilindäki rejim diýdim zorlugyna şaýat bolan Amerikalı bir anonim milliarder, hökümetiň penasynaky jinayetçiler ýok etmek üçin 6 adamdan ibaret gizlin topar döredýär. Ruhlar atlandyrylýan ýaşryn topardaky 1 milliarderiň özüniň, 2 içalynyň, 3 hakyny tutmagan horun, 4 ogrynyň, 5 lukmanyň, 6 sürüjüniň keşbini janlandyrýar. Topara ýedilik belgili mergen soňundan goşulýar. 6 ýaratdaky ruhlar özleriniň Italiýada malaş ilkinci misiyasını Türkistan'ı 4 generalin advokatını öldürüyer. Sonra topar Türkistan'ın Rovak Alimov adlı dedim zor devlet baş tutanını tahttan aldırıp onun oranına Rovak Alimov'un enesi Murat Alimov adlı ön kutusluğu hükümet başına geçmeye yardım veriyer. Bellemeli yeri hıyalı yurttaki prezidentin adı Rovaş deyilip yazılıyer. Rowaq deyilip okuryar. Rowaş Türkmen adam adı olup yaratlasak 2019-cu yılda Türkmenistan'ın medya serişlerine giyinlen wasp edilen meşhur tayçana hem Rowaş adını götürüyar.
Rowaşlı, uşlap gelin yılların, salam Rowaş, günleri hoşlap gelin yollarım, kemal Rowaş, federlen, tavim tovavi, geçmişin erte duvami, kışneyşin arşın ovavi, kalbimin
Çeper filmine hıyalı Türkistan'ı Türkmen dilinde gepleşilýär. Hıyalı yurdun pul birligi manatdyr. Şeledi kina filmini Türkmenistan'ın devlet nişanlarını cuda mengdeş nişanları görkezilýär. Meselem kinonun dowamyny Türkmenistanyň prezidentiniň wagtal-wagtal türkmen diline gepleşişini eşitmek bolýar. Filmiň bir ýerinde ol türkmen diline size indi hiç kim degip bilmeýär diýär.
Size indi hiç kim degip bilmeýär. Bu deňziň Bu araç otor güçlü hostala otoramin ziye.
Rowaq enesi Murat'ı tutsak ettiriyer. Çeper filmin 44. minutlarına Murat Günvatar Özbekistan'ın ilen yerde atışıktan halas oluyer. Ruhlar Murat'ı tutsakluktan halas edip ona hükümetin başına geçmeye yardım veriyer. Kinofilmin devamında Türkmenistan'a ulanılan devlet nişanları Türkmençe yazgı bilen görkezilýär. Meselem, 1 saat 38-nji minutunda Türkmen diline uzak ýaşly Rowaş Alimov diýen yazgı bilen 8 buruşlukdaky bürgüt kelleli devlet nişany görkezilýär. Türkmenistan ýurdunyň polisiýa işgärleriniň giýen formasynyň arkasyna Türkmençe harp bilen polisiýa diýilip ýazylan. Kinonun baş kahramanlarından bir belgili Amerikalı anonim milyarder bilen Türkmenistan'ın prezidenti Alimov Parijde bir operada duşuşýar. Rowaq Alimov döwlet telewizionyna çykyş etjekdi. Ruhlar efire gödäwçiligi uzakdan ele geçirip Alimovun deregine Muradyň halka ýüzlenmesini efire berýärler. Soňra Türkmenistan'a gowdgalan turýar. Munyň ideýany Alimovun ýahtasyna hüjüm edilýär. Ol gaýyk bilen batyp barýan gämiden uzaklaşyp gaçmaga synanşanyna Murat we ruhlar topar Alimovu diki çora alýarlar. Hemde onu bozgunlar lagerine yaşayan Türkistan halkının arasına taşlayar. Elbette çeper filmine Türkmenistan'ı yada salyan elementlerden Türkmenistan'a dahılsız elementler hem ağdıklı ediyar. Kinodaki uruş, kan döküşük, bozkunluk, bozkundur lageri yalı sahneler sinçilere göre Türkmenistan bilen iyi teşikli hasaplamayar. Galiberse de bu bir çeper film olup görünüşünden onun Türkmenistan'ın siyasi durmuşu bilen iyi teşiki yok. Bu aralıkta Netflix medya provider'ın sayeti Türkmenistan'a petiklidir. 16. dekabrda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'a Google Play tilsiminin hem petiklenenliğini haber verdi. 6 yıratlı filmini suratı düşürmek için 150 milyon dolar meşbörüne seri işte sarf edildi. Rotten Tomatoes kinefilmleri sin web saytını 6 yıratlı filmine 10'nun 4.100'den 77 baha verilipdir.